Mens landet I lockdown, har utdanningen blitt mye mer digitale og åpne over natta. Dette andre episode I Lovipodden, som en del av Lovi-prosjektet, finansiert av Diku, og som drives ved Universitetet I Sørøst-Norge. Mitt navn Pia B. Jonsson, jeg visedekan for utdanning ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, og jeg også prosjektleder for dette spennende prosjektet.
Mitt navn Hilde Larsen Damsgaard. Jeg studiekvalitetsleder ved Institutt for helse, sosial og velferdsfag, og også en del av prosjektet.
Og jeg heter Rita Lee, og jeg jobber I EDU, som står for Enhet for digitalisering og utdanningskvalitet ved universitetet, og også med I prosjektet. Store deler av Norges befolkning sitter hjemme nå og jobber fra stua og vaskerom og til og med bøttekott har jeg sett noen sitte I, og kanskje soverom. Vi sitter jo også nå I hvert vårt sted, siden vi ikke kan være sammen I disse koronatiden sammen I studio. For over natta så ble jo all utdanning digitalisert, og vi ble alle nettlærere, og studentene ble nettstudenter. Hva det som skjer akkurat nå I høyere utdanning, og hvordan møter vi disse enorme endringene akkurat nå? Det dette vi ønsker å gi et øyeblikksbilde av I denne podden.
I forrige podcastepisode I Love You-podden snakket vi om deling, og hvorfor det så viktig å dele. Pia, du har også skrevet en kronikk på Krono som handler om dette. Hva det du har lagt vekt på?
Jeg skrev der at det godt mulig at vi kan bli bedre av å dele, og at det vil skape rom for at vi kan konsentrere oss mer om hvordan vi skal lære, og ikke akkurat de enkelte læringsressursene. Og at vi kan gi studenten mulighet til å få lære av de beste underviserne. I landet på enkelte tematikker. Så det mange grunner til å dele, men nå virker det nesten så den blitt litt uaktuell på en uke, fordi nå det helt opplagt etter koronautbruddet at vi må dele.
Og nå ser vi også en delingsvilje som helt uten sidestykke. For de av oss som på Facebook, som gjelder de fleste, har vi med I sider som opprettet som kalles for digital dugnad. Hvor lærere over hele landet deler undervisningsopplegg, ressurser, gode råd og tips. Kollegaer de ringer hverandre på tvers av institusjoner og deler og hjelper hverandre. Eksperter, som for eksempel Thomas Hylland Eriksen, går live på Facebook. For ikke å snakke om alle disse flotte konserter som musikere og band har fra stuene sine som vi da kan følge med på. Noen veldig begeistret for de utilsiktede positive ringvirkningene den digitale omveltningen gir, og andre opplever kanskje frustrasjon og motløshet over den mengde informasjon og ressurser som nå bare flommer over de. Og studentene de kan også rapportere om at de både føler seg veldig usikre for fremtiden, eksamensavvikling, praksis og så videre, men også at de kan være ensomme og savner sitt læringsmiljø.
Vi tenkte at for å ramme inn dette her og prøve å sette noen ord på den store omveltningen som skjedd I høyere utdanning, så skal vi snakke med tre ulike personer og intervjue tre ulike personer med deres perspektiv på det digitale universitet og hvilke konsekvenser det har for undervisning og læring og hvordan det påvirker både ansatte og studenter.
Nå skal vi prøve å få tak I Andreas Lund. Han professor I pedagogikk og har jobbet et langt liv med pedagogikk og digitalisering. Han har nylig utgitt en bok som heter Digital Agency in Higher Education sammen med Toril Ågård. Og nå vi interessert I å høre hva han tenker om den situasjonen vi har kommet opp I nå. Hei Andreas, nå du med I en samtale I en podcast som Rita, Pia og jeg, Hilde, lager. Og vi vet jo at du har jobbet mye og lenge med digitalisering. Så det vi lurer på, det hva tenker du egentlig om den digitaliseringen som foregår nå? Hva det som har skjedd over natta I høyere utdanning?
Ja, først og fremst, tusen takk for invitasjonen. Dette jo spennende og utfordrende på mange måter. Og hva jeg tenker, det... så mangt, men jeg tenker for å begynne I, å si konsekvensene, det jo at vi kommer nå til I løpet av 2 måneder å få en utvikling som vi ellers ville brukt 10-12 år på I sektoren. Og det handler jo om at digitalisering ikke bare å legge infrastruktur til rette, men det handler om hvordan vi rett og slett omgås, deler, kritiserer, utvikler I fellesskap, kunnskap som rett og slett en kvalitetsindikator I vår sektor. Så sånn sett det jo både spennende, men samtidig svært, hva skal vi si, bruliggjørende I en situasjon som det vi har.
Ja, det jo egentlig veldig spennende, fordi at du kom jo nylig ut med en bok som heter Digital Agency in Higher Education sammen med Toril Aagaard. Mm-hmm. Og en av de tingene som trukket ut som en sånn highlight da, I forskning.no, det utsagnet at jo mer digital teknologi, jo viktigere blir læreren. Kan du utdype det?
Jeg kan prøve det, fordi teknologien den dyttes jo, eller har vært dyttes på oss av veldig sterke kommersielle interesser. Og det fører jo til at vi får veldig gode teknologiske løsninger, veldig god infrastruktur. Men pussig nok så har aktivitetene våre, praksisene våre, stått ganske stille. Det ganske... Hva skal vi si? Hvis du ser på eksamensformer, så har det ikke skjedd så veldig mye med de. Det de foregår som før, det bare at de legges digitalt, men med selve formen så skjer det ingenting. Det vi nå ser, og dette kommer vi aldri til å kunne reversere, det jo at vi omgås digitalt med nettverkteknologier som knytter sammen hodene våre, hendene våre, hjertene våre kanskje. Det snakk om emosjoner som vi ikke vet så mye om, så psykologene vil jo virkelig ha et smørgåsbord her. Og vi kommer I kontakt med ressurser uendelig, slik at teknologiene de opphever jo skille mellom aktører og kontekster mellom tenkning og de betingelsene for tenkning som eksisterer rundt oss. Det veldig store endringer, og det det vi kunne kalle en type epistemologi, altså hvordan kommer vi til kunnskap I vår tid?
Det skjer jo nærmest en pedagogisk revolusjon her, fordi at nå må vi jo I tillegg til å tenke ressurser, så må vi være opptatt av hvordan studentene skal bruke dem. Så det vel kanskje det også da, at fordi det ikke bare lenger nå snakk om ressursene, men studentenes læring blir I fokus på en annen måte, tror du at den forandringen som skjer nå gjør at vi blir mer bevisst på hvordan det vi har av ressurser og bruker av ressurser virker for studentene?
Det ser vi eksempler på hver dag. Altså, det et utall av ressurser som gjøres tilgjengelig, og det et utall fora hvor lærere på alle nivåer utveksler erfaringer. Og vi har jo allerede sett hvordan dette vokser kumulativt, altså vi sitter etter hvert på en kunnskapsbase som helt ny. Foreløpig så jo dette, skal vi si, bare oppsamlet. Det blir jo fantastisk spennende å kunne forske I dette materialet for å kunne se endringer som skjer så raskt med så store konsekvenser. Så jeg pleier å si at hvis jeg bare fjerner meg litt fra den forferdelige alvorlige situasjonen, så det forskeren I meg som nærmest får spyttsekresjon med tanke på hva vi nå kan finne av interessante problemstillinger.
Ja, det veldig interessant å følge med dette her for oss også, fordi at jeg registrerer at veldig mange av kollegaene mine nå har mye mer fokus på hvordan vi må legge til rette for at studentene skal kunne lære. Og den diskusjonen synes jeg den sterkere til stede I den digitaliseringen vi ser nå enn vi har hatt I fellesskap oss imellom tidligere. Så det kan jo hende at det da skjer en sånn type forflytning.
Jeg tror det. Min spådom det at det som mange av oss I denne sektoren og som har jobbet med læring og teknologi ofte har etterlyst, det jo andre typer oppgaver. For I og med at disse teknologiene knytter sammen hoder og hender og emosjoner, så trenger vi kanskje nå å se på hva det nå for slags oppgaver vi kan løse. Og jeg tenker at parallellen til det vi står overfor, koronaviruset, nærliggende. Vi angriper den trusselen I fellesskap gjennom å knytte sammen hoder med ulike typer ekspertise. Vi deler det vi kommer fram til, vi diskuterer det, og vi akkumulerer det I arkiver slik at vi kan bruke det for oss å komme videre. Den modellen tror jeg egentlig typisk for det 21. århundrets kunnskapsarbeid. Vi trenger oppgaver der vi står overfor problemstillinger hvor det ikke finnes klare svar. Det ulike scenarier, alternativer, og vi ser hvilke løsninger ser ut til å kunne være relevante, og hvilke må vi forkaste. Og hva innebærer det når vi velger det ene og ikke det andre? Den typen oppgaver tvinger seg fram, og vi kan løse dem når vi har teknologi som knytter oss sammen.
Men det betyder jo at det ikke så galt at det ikke godt for noe. Her skjer det noe som vi veldig gjerne skulle vært foruten, men det åpner noen nye muligheter for oss som ansatte i høyere utdanning. Men det noe du tenker at vi skal være spesielt forsiktige med eller passe på i disse tider hvor ting forandrer seg så fort?
Ja, det det. For det første så har du helt rett i at hvis vi distanserer oss og på en måte betrakter dette med kjølig distanse, så det fantastiske muligheter. Aldri så galt så godt som noe, for noe, som du sier. Det vi nok skal være veldig oppmerksom på, det jo at med en gang vi får noen muligheter, så det kanskje noe som går tapt. Fordi det å være sammen, sånn samlokalisert, har opplagt store fordeler. Og det mister vi. Og det vil si at det noen reguleringsmekanismer forsvinner. Og da kan det i verste fall være fritt fram av det vi ser i kommentarfelt. Meninger, mobbing, løper løpsk, de ikke kvalitetssikret. Hvem som helst kan påberope seg og ha lest et eller annet som det gjøres gyldig. Og personkarakteristikker hagler. Digital mobbing i og for seg kjent, men nå kan det i grunn også få fritt utløp på en annen måte. Og det her vi knytter sammen emosjoner og ikke bare hoder og hender. Dette skal vi være veldig oppmerksom på.
Og det må jo også bety da at lærerne må være tett på. Altså selv om studentene kan lære på en annen måte, og vi legger til rette for andre læringsomgivelser egentlig, så må vi fortsatt være tett på for å følge opp læringsprosessen og sikre at vi hindrer i den grad vi kan det, da, det du snakker om som farer.
Og det nettopp her lærerne blir viktigere enn noensinne. Altså, vi kan ha så mye infrastruktur og så mye sofistikert mykvare og applikasjoner vi kan tenke oss, men det når vi omgås med så kraftige teknologier, hvordan det vi bærer oss av? Fordi vi blir jo også bemyndiget, vi får kraftige applikasjoner i hendene, og hvordan bruker vi det? Her får lærerne en type blandingsansvar. De skal være faglige på høyden, de skal kunne rettlede oss i en informasjonsjungel, men jammen skal de kunne regulere omgangsformer i dette nye universet. Det veldig krevende, og her har vi relativt sett mye svakere kunnskapsbase.
Du, helt til slutt nå, har du en oppmuntring til de lærerne som nå sitter ute og klør seg litt i hodet og synes at nå blir det litt i mesterlaget, nå går det litt for fort?
Det gjør det sikkert. Samtidig så ser jeg nå hvordan læreren smelter sammen med kunstneren, og det ikke engang anførselstegn rundt kunstneren. Det skjer i form av at lærere i økende grad nå blir designere. De setter sammen læringssituasjoner, ressurser, læringsforløp. De må kanskje tenke vurdering på nye måter. De blir altså satt i situasjoner hvor de kan få kreativiteten, de kan få fullt utløp, og det tror jeg lærere har savnet. De har vært alt for mye, de har vært alt for mye byråkrater, de har vært satt til å rapportere. Nå kan de skape på en helt annen måte. Det tror jeg de selv og sett synes fantastisk morsomt, selv om omgivelsene maner til en mulighet.
Tusen takk skal du ha for at du tok deg tid til å prate med oss.
Nå skal vi høre med Sabine Gering hvordan det går med den store omveltningen som har skjedd i løpet av et par uker. Sabine, hun universitetslektor og programkoordinator for bachelor i barnevern her på Universitetet i Sørøst-Norge, og hun også med som prosjektmedarbeider i Love You-prosjektet. Hei Sabine!
Hei Pia!
Nå har du kommet inn i Zoom-opptaket vårt.
Det har jeg.
Og så jeg har lyst til å stille deg noen spørsmål. Egentlig hvordan det går med deg som programleder og programkoordinator i denne store omveltningen som har vært fra å være vanlig underviser og programkoordinator til nettprogramkoordinator?
Jo, vet du hva? Det går egentlig overraskende bra. For det jo litt sånn at når man først skjønner at dette her skal skje, så kan man jo bli litt overveldet, men jeg synes nå det har egentlig gått veldig bra.
Hva det som går bra da? Hva det som fungerer?
Jeg opplever jo at folk utrolig til å hive seg rundt. Altså det en sånn, ja men dette må vi fikse, en slags selvfølgelighet I det her da. Så selv om det en veldig sånn bratt læringskurve for veldig mange, så jo, det også, jeg tror det også veldig mange mestringsopplevelser. Mm. Jeg tror det henger sammen at man liksom, når man først gjør det og får hjelp og sånn, så skjønner man at, åja, jeg fikk det jo til. Det går, ikke sant? Og da får du litt sånn giv til å faktisk gjøre mer. Og så tror jeg jo virkelig at folk så genuint interessert I å utdanne våre studenter og få det her til, at det jo en sånn veldig sånn grunnleggende motivasjon da, I det her.
Mm. Mm. Hva det på en måte som det mest utfordrende da? Hva det som mest vanskelig å legge om, for eksempel?
Jo, altså det mest utfordrende jo praksisstudiene. Og det tror jeg kanskje heller ikke at vi får, eller jeg jo ganske overbevist om da, at det noen ferdighetslubber, læringsutbytter, som man må gjøre for å lære, og som man ikke kan digitalisere. Så det klart. Der må vi finne løsninger sånn at man faktisk kan ta det igjen. Men ellers så tror jeg at det mange ting vi kan gjøre på nett, og det mange måter vi kan møtes på nett og samarbeide. Men det de der kroppslige, praktiske tingene, det du må liksom kjenne på egen kropp, og kanskje sammen med andre, med andres kropper, som selvfølgelig vanskelig når vi gjør det digitalt.
Ja. Hvordan går det med studentene?
Jeg tror det veldig forskjellig. Ja. De har veldig forskjellige hverdager. Vi har studenter som I jobb og har mange barn som de har hjemme og har veldig mye å jonglere. Og så har vi andre studenter som kanskje har liksom nesten det omvendte problemet, at nå har det plutselig blitt ensomt. De sitter kanskje alene I en leilighet eller en hybel og mangler kontakt og har litt lite kanskje å faktisk å finne på. Så jeg tror at hverdagen for studentene veldig, veldig variert og veldig forskjellig. Yeah. Mm. Og det jo viktig for oss å huske på. Vi har jo snakket mye om det med hvordan kan vi gjøre det bra for dem nå når det digitalt. Så vi har vel endt opp med en slags kombinasjon da, mellom det å ha sånne asynkron undervisninger med videoforelesninger som vi legger ut på forhånd og oppgaver som vi gir som de kan se og jobbe med når det passer dem, og at vi likevel har noen samlinger da, hvor vi får de sammen, hvor vi har enten hele klassen på Zoom, eller om de har grupper som de jobber med da.
Helt til slutt, tror du, selv om det en veldig alvorlig situasjon vi oppe I, tror du for vår del I høyere utdanning at dette kan komme noe positivt ut av? Og I så fall hva?
Jo, jeg tror jo absolutt det. Altså, jeg tror at det finnes ikke noen mer effektiv måte å få folk til å sette seg inn I digitale verktøy enn det her. Det jo helt klart. Og jeg tror også at det at man kanskje lærer at det ikke så farlig. Ikke sant? Hvis du bare må, så gjør du det, og så ser du, og så tenker du, ja, men det fikk jeg jo til. Ikke sant? At du har de der, jo, det går faktisk. Så jeg tror jo at det en sånn sett, så kan man jo se det positive I det.
Takk for dine tanker, Sabine.
Jo, takk for det. Det var hyggelig å snakke med dere.
Ja, like måte.
Ha det.
Da skal vi snakke med Liv Gartsjord Loftshus. Hun lektor I EDU, Enhet for digitalisering og utdanningskvalitet. Liv holder også på å avslutte en doktorgrad nå, hvor hun ser på Mobile digital tools as a learning resource in different environments. Yes. Liv yes. har vært ansvarlig for seminarer som EDU har rullet ut nå daglig på Zoom for alle ansatte på universitetet. I disse koronatidene så har vi så langt holdt cirka 30 webinarer for både ansatte og studenter. På det meste så har vi hatt over 150 deltagere, og hittil da, så det cirka 900 deltagere som har deltatt på webinarene. Og dette, Liv, her har du truffet ansatte gjennom disse webinarene.
Ja, jeg har nå hatt ansvar for det webinaret som heter Nettdidaktikk for nybegynnere.
Mm.
Så det jo litt å komme I gang med å ha undervisning på nett. Det jo I hovedsak ikke teknisk støtte akkurat der. Vi har hatt mange forskjellige webinarer hvor teknisk støtte også selvfølgelig som en av de, men jeg opplever jo at det ikke helt tette skott mellom teknisk og nettdidaktikk, for du får ikke gjort noe særlig didaktisk hvis ikke du ja, vet hva du holder på med. Ja. Og så har vi også hatt åpne spørretimer. Det har kanskje opplevd enn så lenge at folk kanskje ikke vet helt hva de lurer på.
Ja.
Det blir vel mer etter hvert at man har prøvd ting, og så funket det ikke. Men sånn de første møtene så vet man vel ikke hva man lurer på.
Nei, for når du møter fagmiljøet ute nå, liksom, hva slags inntrykk har du av hvilke behov de har når de nå liksom blitt kastet ut I dette og blir nettlærere over natta?
Jeg tenker jo at, for vi har jo veldig mye gode ressurser liggende, men jeg tror også folk trenger veldig sånn, støtte og vite at vi der, og også få komme og prøve litt ting. Se, hvis du trykker på den nå, hva skjer da? Og det tenker jeg også nyttig når vi har vært I de møtene, at vi kanskje har sett ting som ikke har fungert også, at det en trygghet I det å se at man får rettet det opp uansett. Jeg tror også det godt å bli trygget på det at du trenger ikke å være verdens beste nettleser på første forelesning. Det selv litt grann slack. Som situasjonen som den så tror jeg studenter og alle har litt, ja, åpner litt for det. Sånn det nå. Og så tror jeg også at mange roer litt ned på at ja, gi beskjed, men det å gi beskjed om at beskjed kommer også det informasjon det også og det at det kan du kan godt bruke første møte med studentene til å, nå prøver vi dere, så ser vi hvordan dette fungerer, så jeg tror mye sånn, selvfølgelig å få hjelp til hvordan det skal gjøres men også liksom trygges I at, at det greit å prøve litt
mm-hmm. De liksom, virker det som det de folk liksom stresset og tror at de må bli fantastiske nettlærere? Det liksom det de går inn I dette med nå?
Jeg synes jeg opplever at det mange som synes det godt å høre at de ikke trenger å bli det I hvert fall.
Ja.
Alle vel liksom ja, enige om at selvfølgelig prøver man og feiler, men dette her kommer jo så veldig brått på da.
Mm.
Men I ja, likevel så synes jeg opplever at folk ja, nå må vi og da skal det vel gå at kanskje innstillingen har endret seg veldig for nå, det nytter ikke nå å si nei, dette ikke noe for meg nå må du på en måte bare være med og så tror jeg jeg synes jeg opplevde at mange sånn oi, ja, men det her går jo bedre ikke
Hva tror du blir fokuset for sånn støtte og veiledning fremover nå, nå som vi liksom går inn I andre uke? Og
nå tenker jeg vel at det kommer mer og mer det med hva skal vi gjøre inne I disse nettklasserommene, hvordan skal vi drive god undervisning der inne. Og ja, nå sa jeg at jeg har da møtt folk og hatt webinarer om nettdidaktikk for nybegynnere, men jeg tror didaktikken kommer mer og mer at enn så lenge, eller nå det å ha få hodet litt over vann, og så kan man tenke seg, ok, metoder for å gjøre dette her, hva lurt for å få bedre studentaktiv læring, og kanskje også etter hvert det med å lage asynkrone ressurser, hvordan kan jeg gjøre det, hvordan kan jeg lage gode ressurser? Det tror jeg kommer mer og mer nå.
Liv, dette har vært veldig hyggelig å snakke med deg.
Ligge med Odd Rita.
Nå må du ha lykke til fremover med disse webinarene og all den viktige støtten som fagmiljøet nå får, så lykke til.
Takk.
Ha det bra.
Ha det bra.
Ja, Rita Hilde, det var tre spennende samtaler som vi hadde med Andreas og Sabine og Liv. hvor de ga oss gode refleksjoner på dagens situasjon i høyere utdanning. Hvordan vi kan tenke rundt det, hvordan folk agerer nå, men også hvilke positive ringvirkninger det kan ha for fremtiden. Men hva vi også skal passe litt på. Så jeg lurer på, Hilde, fikk du noen tanker som du har lyst til å dele med oss når du hørte på disse samtalene?
Ja, jeg synes jo det at de på ulike måter egentlig snakker om det, og altså, hva det vil si å være lærer da. Andreas sier jo noe om at i disse digitale tider så blir læreren viktigere enn noen gang, fordi at undervisning handler jo ikke bare om hva vi skal gjøre, men hvordan vi skal gjøre det, og hvorfor gjør vi det vi gjør. Og så rett og slett prøve å lage gode læringsomgivelser for studentene, og det synes jeg alle tre egentlig er innom på ulike måter. Mm. Og det er spennende at det er et fokus, så ikke det bare blir fokus på de digitale ressursene.
Mm. De digitale ressursene er jo, som vi snakket om, altså det flommer jo over av denne digitale delingsdugnaden. Så læringens innhold, altså hva, er veldig godt dekt. Så det som jeg tenker blir noe av liksom jobben vår fremover, det blir å oversette disse ressursene inn i vår kontekst.
Og da blir det jo enda viktigere enn før å være lærer, forstått som å ta ansvar for å finne ut hvordan læring skal finne sted, og ikke bare hva studentene skal lære. Så det synes jeg veldig spennende. Og egentlig er det sånn at vi var inne på i intervjuet med Andreas at det kanskje kan sies å være en slags pedagogisk revolusjon. Så vi deler nå, vi er mye mer kreative, vi må være det, og vi finner faktisk nye løsninger, og kanskje er vi ikke så redde for å prøve heller, fordi når det må skje fort, så kan vi ikke være så opptatt av at det skal være helt 100% korrekt og perfekt. Mm. Og så setter vi kanskje læringsmiljøet på dagsorden på en annen måte. Så vi spør oss hva skal nå til for at studentene skal kunne lære på en god måte. Og det er egentlig kanskje begynnelsen på en litt annen kultur. Mm. Kanskje får vi den delingskulturen vi har bedt om.
Dette blir spennende, tror jeg. Så takk for hyggelig samtale oss imellom denne dagen hvor vi må holde oss adskilt, men kan se hverandre og høre hverandre i hvert fall i det digitale rom.
Og vet du hva, Hilde og Pia, jeg gleder meg skikkelig til jeg kan gi dere en ordentlig god klem. Det blir så hyggelig, ja. Men inntil da, ha det fint alle sammen.
Vi lyttes.